Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Krievijas karavēru skaits Baltkrievijā samazinojies līdz 2,8 tūkstošiem par modiņu Ukrainas robežsādzes preses sekretārs Andrejs Demčenko ziņoja. Pašlaik jau ir apmēram 2,8 tūkstošas sacēja jis televīzijā. Pēc jo sacēto vēļu pirms vairākiem mēnešiem Baltkrievijā atcerodušīs 10 līdz 11 tūkstošas Krievijas militāru personu. Ukrainas robežsādzes postos norādāja, ka Krīvejas karavēri pīzadalos mocēbos Baltkrīvejas bruņotos pāku poligonos, bet pēc tam tiek nosūtēti karot Ukrainā. Lauku atbalsta dienests no 27. Aprīļa lauksaimniekiem sniedz konsultācijas un palīdz aizpildēt geotelpiskos īsniegumus. Konsultācijas var saņemt zvanot iz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas telefonu 67095000 darba dienos no 8 reitā līdz 8 vokorā vai apmeklējot klientu apkalpošanas centru sklotīņi. Kā arī Lauku atbalsta dienests organizēja papildus konsultācijas dažādos vītos Latvijā. Ir sagatavots aktuālīs konsultāciju grafiks, kura laikā Lauku atbalsta dienesta darbinīki palīdzēs aizpildēt geotelpiskos īsniegumus. Ar grafiku var īpazēties Lauku atbalsta dienesta un pašvaldību mājaslapos. Mājas vatkūs ļēvonos izamirdzēsīs senī dzīdojumi un arvo pērta skaņu gleznes. 5. maija ļēvonus vātu Ercingeļa Mīkeļa Romas katoļu baznīcā koncerts Mistērija. Latvijā mos skanījuši dzīdojumi arvo pērta skaņu gleznes gaismas un skaņas sāspieļis. Koncerta apmeklātoji Leivonu svātu Ecingiļa Mikeļa Romas katoļu baznīcā tiks gaidēti 20.30, lai kūpēgi sagaidētu krāslas izastošanos, kas ļaus visā krošņumā izamirdzētīs Iverā Vācera veidotījuma gaismas spēļum. Koncert programmā Laiks tu lūkšana skaņās dažādu komponistu baznīcas dzīdojumi, lūkšanas latīņu, grīķu, aramīšu, arābu, baznīcas slovu, latvīšu, igauņu komponista, arvo pērta instrumentālos skaņu gleznes un dabisks bolsa skaņījums satiks citamo instrumentu pasāžas īvibrās klausētoju sirds kūpēgā lūkšanā. Seikoka informācija www.livani.lv ieja breivā.
Laika ziņas.
Dienā gaidams mokoņēns laiks, brežam dabas arī skaidrosīs. Saltijai frontiešķi ārsajot Latvijas teritoriju daudz vītais laicīgi ļējs un vītam īspījams pārkjūņana gaiss. Puss mārants dinvadu viejs, kas daudz vīt būs brāzmains. Gaisa temperatūra gaidāma plus 13 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.